Leo Klita Punzaba Campus FM. Jena Colin Fitz.
U jena Alex Farrugia.
U dan huwa Middle Age Exposed.
Qed nitjiebu f'dil biċċa.
Iva, iva, tinsibu ċertu ritmu, hekk.
Eħe, eżatt, naħseb li jikejdu la sinerġija.
Iva.
Kelma ġdida trendi hija sinerġija.
Bħal holistika, hekk, da għadha mill-klim moderni.
Li daħlu fancy issa hekk tifa għandna sinerġija bejnina.
Tajjeb.
Fil-fatt la qed nitkellem fuq sinerġija jekk ma tippermettili.
Mela lebni.
Għaliex forsi ħafna mis-semmija tagħna. Marriċ nisraq lek l-agenda, imma just break it zaħi. Fars bil-sabija taħna, tanċi għafu ħafna dwar kif ħafna naħdmu fil-imkien, u għek tafkif, jisimawna u daqsek. U jina, xtaqt li issa li għetnu orbu dejjem lejn l-axħar ta' dan il-program bil-mod il-mod. Nirringrazzjak ħafna, għaliex vera nħossi li sibt partner in crime eccellenti.
Iva, din l-għu essenzjela li għamilna fl-imkien, pero verament memorabli u ħad pieċir namela.
Imma tajb ikunu jafu anke s-semmieta kem tuħu paċenzja bija, kem inti id-dur ma timetable hektik li għandi jien.
Meta nġib biex nirrekordjaw il-program forsi. Jien nġib affarijiet importanti fuq il-mejda u inti wkoll.
Ekku, le definitely mhux program one direction. Imma xtaqt li naqsam daħsib żgħir ma s-semmija tagħna x'taħseb li huwa dovut.
Iva, napprezzaha li qed tipprova forsi tispjegaw il-fatt li mhux dejjem nirrekordjaw il-programm fl-istess ħin u fl-istess ġurnata
għaliex
inti għandek ħafna commitments oħrajn, mentri jiena qiegħed hawnhekk naħdem full-time Campus FM, jiġifieri nkun nista' naddatta l-ħinijiet daqsxejn aħjar, imma flimkien dejjem insibu soluzzjoni u sadattant sir naħbib ukoll. Mhux biss nxandru flimkien. Il-qudiem forsi nsibu suġġetti oħrajn imma anke bħala ħbieb nintaqgħu barra minn l-istazzjoni.
Eżattament.
Jiġifieri iva, napprezza, grazzi tal-kumpliment.
U ma' qalbi.
Alex, illum ħa nitkellmu dwar l-arti tal-Medjuev.
Ekko, ekko.
Issa l-Medjuev kif dejjem ngħidu aħna hawnhekk huwa perjodu twil ħafna.
Eżattament.
Elf sena b'hemm irtu ieħor, u qed nassumi li l-arti medjevali żviluppat ħafna.
Hija waħda fil-fatt mit-temi li ħakunu qegħdin naqbdu. Tema ta' kontinwità, ta' jekk hemmx kontinwità. Hija waħda mill-affarijiet li ħankun qegħdin nitkellmu dwarha.
Okej. U llum ukoll se jkun silta mużikali li hija sinfonija numru 2 ta' Alfred Schnittke.
Eżattament, hija parti minn sinfonija, aħna ħansemmaw parti minn sinfonija, sinfonija dubx 40 minuta b'kollox.
U hija għandha ħafna influenza ta' mużika medjevali.
Eżattament, u hija mużika kontemporanja, jiġifieri sinfonija kważi għandha daqs iż-żmien.
Ah, 1979.
Eżatt, jien twilit sena qabel.
Ok, u ħan nitkellmu wkoll dwar il-film Andrej Rublev.
Iva, dan huwa film
tal-1966.
Film klassiku, ġifieri. Ma wkoll marbut mal-arti, ġifieri.
U mamul fi żmien l-Unjoni Sovjetika.
Eżattament.
Ovvjament, aħna forsi ftit naraw films li jiġu minn dik il-parti tad-dinja, imma bħalma l-Indja, per eżempju, għandhom industrija tal-films enormi, u anka jgħidu l-Niġerja, per eżempju, anka r-Russja u qabel l-Unjoni Sovjetika kien hemm ġifieri daqs Hollywood jipproduċu films.
Mill-Unjoni Sovjetika ħarġu wħud bil-klassiċi
tal-istorja tal-ċinema, la kagata.
La kagata pazzeska. Betin xi potjom. Għal minn ma jafx forsi minn għadu żgħir u ma jafx. Referenza hija mill-films ta' Fantozzi ta' Paolo Villaggio.
U xek meta l-impjegati l-imalmin tal-impjegati tal-fabrika fejn jaħdem ġalu l-ħaddiema kollha jpoġġu bil-qiegħda jaraw film. U rewon film.
U dal-film ma jispiċċa qatt u il
veru teknikament u artistikament għandu ħafna valur.
Għandu ħafna valur. Kollox huwa silent film. Huwa film twil, vera. U da parti minn hekk dak kienu jġalhom jqogħdu jarawh fil-free time tagħhom u ripetutament.
Biex jedukawhom minn għalihom u jridu mbagħad jiddiskutuh. speċi kulħadd irid tifaħru dal-film. Xi pjaċiret nagħmlu lkom qed nurukom din l-arti.
Eżatt. Aħna tlajna bil-film Stefan Tozzi, speċjalment minħabba it-television Taljana
illi
kienet turina daw il-films. Interessanti għaliex il-Fantozzi oriġina minn kolm ta' minn artiklu illi Paolo Villaggio kien jikteb f'gazzetta.
Ok.
U beda jikteb daw isom parti minn dal-artiklu. Kienu jkunu da isom stejjer osra. Dwar da Fantozzi.
Dal-karattru li ħolo.
Għaliex permezz dan il-karattru kien qiegħed jagħmel kritika għas-sistema kapitalista kif tisfrutta lill-ħaddiem. Il-films fil-verità għandhom valur soċjali.
Però ma kienx jgħodlu għal billi kritika femmit oħrajn ukoll.
Le, 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 żgur.
Il-komunizmu u nazzjonaliżmu żejjed u soċjaliżmu. Kien isu jitkellem favur il-bniedem iż-żgħir li
dejjem
qed jiġi isu assedjat minn daw il-ħafna.
Fil-fatt Fantozzi huwa x-xempju tal-bniedem iż-żgħir. Impjegat, għandu nuvola dell-impjegato, din isħaba, li tiġri miegħu u biss u titfaxxina fuq u biss, jiġifieri. U ġeda, ifhimni, dik kienet trend li ikollok numru ta' artikolisti li kienu jibdew isom jagħmlu dat-tip ta' artikli ġieli kolom karattru fittizju, ġieli jkun forma ta' ittra, peżem Pasolini kien jiktbhom forma ta' ittra.
Imma ġifieri kien ikunu sottili l-kritika tagħhom għaliex.
Mhux dejjem, mhux dejjem.
Imma jużaw karattri speċi jew jużaw metafori. Per eżempju jgħidu Gulliver's Travels.
Per eżempju Pasolini ma jużax satira u għadirett ħafna. Ovvjament Fantozzi fih element qawwi ta' satira, bħal m'għandek Jonathan Swift jagħmel Gulliver's Travels.
Iva.
Akel isem Gulliver, 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 għandek dik il- dik il- Eżattament, u sabiħ tagħha jil per eżempju. Meta konna żgħar konna naqraw Gulliver's Travels bħala ktieb ta' tfal.
Eżatt, bl-avventuri tal-ġganti u tal-niżżar.
Bħal ma konna naqraw Robinson Crusoe bħala ktieb ta' tfal. Imbagħad meta tibda tikber tibda tara li qed jitkellem propju dwar xi ħaġa kompletament differenti. Hemm is-subtext. U li jagħmel dawn il-kitbiet interessanti immens. Hawnhekk nixtieq insemmi ħabib tiegħi li qed jagħmel xi ħaġa simili. F'gazzetta lokali Mark Samuzzassi, Anthony Samuzzassi, illi għandu dal stejjer dwar l-ispettur Soren Farrugia.
Ok, all right.
Illi dadu aspettur l-istejjer tiegħu ma kemm xejn assurdi kultant, imma fihom element qawwi ta' kritika soċjali li huma interessanti ħafna dal-artikli.
Nagħtuhil li semija biex ikun jistgħu jaraw artiklu wieħed jara kif joġobhom xi mbagħad ikompli jaqrawhom.
Eżattament.
Fil-ma gazzetta.
Fil-Malt Independent.
Ok. Ġiel miktub bl-Ingliż.
Bl-Ingliż, bl-Ingliż. Imma Ingliż.
Lax markant li nassoċjaħ ma' kitba bil-Malti.
Vera, vera, vera. Ma f'dal-każ qed jiktibhom bl-Ingliż, huma stejjer osra sa dal-aħħar kteb waħda dwar Soren u Montalbano. U naraw fejħa joħodha għax għandu ma temmix, ġifieri titistenna artiklu ieħor biex tara fejn sejra din l-istorja.
Interessanti wkoll il-fatt li il-persuna responsabbli mill-Kunsill tal-Ktieb ta' Malta bħalissa Mark Camilleri huwa magħruf għal sensiela ta' kodba wkoll dwar spettur. Però mhumiex
l-Ispettur Gallo.
L-Ispettur Gallo li huma stejjera tal-avventura u tal-investigazzjoni u tal-kriminalità mhumiex satiriċi sa fejn naf jien
u
kummentarju soċjali.
Huma aktar fihom kummentarju soċjali għax ejna li kif idi. Il-kittib kważi kważi il-kummentarju soċjali ma jistax jevitaħ. Il-fejt jistax kwa tikteb, per eżempju, nishtiq insemmi kummentarju soċjali ktib ta' ktib eccellenti, brillanti.
Il-re-borċ
wa brillanti, ma dak
għar.
Le, dan huwa ktib vera brillanti, għall-adolescenti, ma jistax roħ l-adulti, jismu ġganti ta' David Aloisio.
Okay.
Illi huwa propju kommentarju soċjali forma ta' fjaba.
Ah.
Ta' jemġi fi dek taħlita bejn
kont. Fjaba fable.
Fable, eżattament.
Skużani, ma' konċi naħved il-kelma. Tal-leċ ħadda ġdida.
Dejjem, tal, tikber u t-talla.
Iva, ok, għedin
U huwa ktib li ħallat l-era l-era primittiva, preistorika, biex nejdu hekk iktar minn primittiva preistorika, ma l-era kontemporanja, u joħloq din il-fjaba dwar l-ambjent, il-natura, il-soċjetà, il-bniedem, ktib eccellenti ħafna, miktub b'Malti mill-aqwa.
U narġan mura l-Inglis, un batem sensila ta' erba comics illi ħarġu f'dawn l-aħħar xhur ta' silpinna ta' Theodore Relich, u ġveru li huma wkoll osservazzjonijiet soċjali forma ta' fantascienza din id-darba.
Eżatt.
Imma huma definitivament osservazzjoni dwar pajjiżna u il-ħajja soċjali u l-ħajja politika.
Il-kitib laqas ma jista' jinqata' il-barra mill-kuntest tiegħu. Jiġifieri jekk il-kitib jipprova jevita l-kuntest soċjali, prova jaħrab mill-ħarsa kritika lejn dak li qed jiġri madwaru lejn u lejn il-bniedem, jiġifieri. Naħseb illi il-xogħol tiegħu jkun anke artistikament vera xott. Jiġifieri u fil-fatt il-problema ħafna drabi tkun illi wieħed ma jkollux jew ma jimpenjax l-analiżi kritika tiegħu. Jew inkella għaliex raġuni oħra jkun irid jevitaw. Imma dak ix-xogħol imbagħad ma jissodisfax. F'xi mod ieħor ma jistax taħraba.
Mela qabel ngħaddu għad-diskussjoni dwar l-arti tal-Medjuevu. Il-ktieb favorit tiegħek meta kont żgħir? Forsi sa l-adolescenza hekk.
Ara, jiena naħseb.
Ma saqsek dwar il-ktieb ieħor. Allura lejn nibdew.
Mela, ħa nibdew hekk. Ara, il-ktieb favorit meta kont żgħir naħseb li kien The Three Musketeers.
The Three Musketeers ta'
Alexandre Dumas.
Ta' Dumas, żgur, mhux ta' Gérard Depardieu.
Għaliex naħseb li l-ebda ktieb.
Sirienu da' Bergerac, kien ħadem ta' Bergerac.
Li ħaseb imma li qatt ma kien hemm ktieb li eċċita l-fantasija daqs kemm kien The Three Musketeers, wad nifhem kbir. Kemm tal-ktieb u anke tal-films.
Għaddi qatt ma rajtu? Najlek il-verità għandna fl-istorja. Imma D'Artagnan mhux wieħed mit-li Three Musketeers.
Le, ġiraba wieħed.
Iġiraba wieħed, għal volja tliet. All for one, one for all.
Eżattament.
Tajjeb.
Dak u miegħu Sherlock Holmes.
Any Sherlock Holmes, Conan Doyle. Ma meta kont żgħir ġieli kont?
Iva.
Jiena dok joġbuni, dok rajthom iva. Wara bdejt naqrahom wara li bdejt naqra serje televiżiva li kien hux għandha TVM lejt fi mis-snin 80.
Ta' Brett.
Bl-attur ta' Jeremy Brett, eċċellenti.
Laqwa Sherlock Holmes qed iżista.
Definittivament. U mbagħad bdejt naqra l-istejjer, inkredibbli. U kieku kellek tkun fuq gżira fil-Paċifiku abbandonata u Desert Island. U alright, kieku kellek ikollok tip wieħed. Jo, ħanajlek, mhux ħanamlilek aktar faċli. Awtur wieħed.
Xorta ktib wieħed ħantik. U mbagħad ħanilek għaliex ġeneralment ktib wieħed u awtur wieħed ikun. Imma ktib wieħed huwa The Nazi and the Barber. Ta' Edgar Hilsenrath.
Tinsiex li daħe ħatamel l-eternita, mux eternita.
Ma' għandix problema.
Mek lilu bis ħatab għadda.
Lilu bis, nħu pieċi naqraħu, nerġ naqraħu, nerġ naqraħu.
Mena ħadu hu norta għax mill-lider verament impressionak, dal-tib, The Nazi.
And the Barber.
And the Barber.
Edgar Hilsenrath.
U romanz?
U romanz. Dan huwa il-kitib tiegħu huwa ludi. li jikteb l-istorja ta' dan il-nazist, illi kif isir nazist eventualment, u kif mbagħad wara l-gwerra jitrasforma lilu nifsu fludi. U jmur jiġi l l-Iżrael.
Inkredibbli.
Ktieb satiriku ħafna, komiku ħafna, imma l-kritika tiegħu taqta iktar minn Mustalleħja. U l-ikbar kritika fl-aħħar hija meta imut, il-karattru Ewlieni jmut u jiġi quddiem Alla għall-ġudizzju ta' Alla. U l-kritika li u l-karattru jagħmel lil Alla.
Ok, ġifieri għandu temi verament universali.
Saħħtu mens dak tim, u sabiħ immens miktub tajjeb ħafna id-deskrizzjonijiet tiegħu, l-analiżi li fih.
Kif ġifidejk?
Ġifidej hija għaliex rakkomandaħu li ħabib tiegħi għalli għandni kif Kara Fiorini, l-kompożitur, għalli għamel żmien qed jitgħallem il-Ġermaniż.
Jgħix Pariġi minn għalija, Karlu.
Bħalissa qed jgħix.
Bridem internazzjonali ħafna.
Eżatt.
U jmexxi ħafna esibizzjonijiet u
direttur
artistiku ta' kunċerti u
festivals, ecc.
Iva, iva.
U għalli qed naqra ktieb vera tajjeb aqraħ. U ovvjament uqraħ l-ewwel bl-Ingliż u ma qraħ bil-Ġermaniż, jiena l-Ġermaniż ma nafux rajtu biss bl-Ingliż.
Okej, okej. Mela, The Nazi and the Barber, Edgar Hilsenrath?
Hilsenrath.
Tajjeb. Alex Farrugia.
Stenna waħda, xina ritnajdlek, konzett nissini.
Għalli,
xina ġerment naqra ktieb wieħed ta' awtur wieħed. Meta naqra ktieb li impressjonani ħafna, nibża ħafna, illi naqra ktieb ieħor tal-istess awtur.
Li ma tux tkun diżappuntat.
Għax nibża li nkun diżappuntat. Allora, ġeneralment, meta awtur joġobni ħafna, ma naqra xe, mux l-awtur joġobni, meta l-ktieb joġobni ħafna, ma naqra xej iktar tiegħu.
Wow.
Għaliex nibża ħafna illi l-ktieb li jmiss ħaj diżappuntani. Issa, to be fair, wara li rajt il-nome della Rosa ta' Umberto Eco, għamilt sforz kbir, probabbilment mhux jien għamiltu sforz imma elajtu mbagħad rigal minnant dik lumija l-mara tiegħi the Prague Cemetery. Undu najt li joġobni kważi iktar mill-nome della Rosa.
Ġifieri, it-trend twaqfet hemmhekk, jew il-biża tiegħek.
Imma xort, ġifieri, tminnhom nixtri l-kodba tagħhom.
U tħallihom hemm.
U xort ma naqraħhomx x'nibża. Ġifieri, għax meta ktieb ikun dinjer perfect. There is no perfect book. M'hemmx ktieb
perfect.
Imma meta jkun dinjer perfect, tibda tajt, ma jistax ikun illi jenaf awturja ġej ktieb ktieb li huwa ta' dan il-kalibru. Kultant ikun żbaljat.
Il-punt li nista' nieħdu wkoll mill-għażla tiegħek ta' dal-ktieb The Nazi and the Barber u l-fatt illi aħna Maltin fortunati, għanna l-awturi li jikbu bil-Malti, għanna dik l-għażla, għanna l-inkodba kollha niktubin bl-Ingliż, uħut minna nafu Taljan, u forsi xi lingwa oħra, imma ġifieri jeżistu ħafna kodba li mhux neċessarjament kienu pubblikati bl-Ingliż, jew awturi li mhumiex mid-dinja li titkellem bl-Ingliż, illi għandhom kodba validissimi, illi għandna nikkunsidraw li naqraw il-traduzzjoni
tagħhom. Law ħaġa samna l-hemm it-Taljan għax għandek ħafna traduzzjonijiet bit-Taljan li ma jeżistux bl-Ingliż. Qed tieni ħaġa għandna difett kbir fis-sistema edukattiva tagħna. Li aħna ma nitalmux
World Literature. World Literature.
Eżattament. Għaliex fil-verità min madwar id-dinja għandek letteratura mill-isbaħ mhux li tħabbata ma tal-Ingliż ħafna drabi. Ċerti drabi hija superjuri.
Iva, iva, iva. Mhux taf xej il-BBC World Service, per eżempju, li ġandru tul il-lejla hawnhekk fuq Campus FM, għandu l-programm World Book Club, u sekwiti kollu awturi ġifieri minn xi gżira fil-Karibew jew xi pajjiż fl-Afrika li jkunu kitbu jew l-ewwel bil-lingwa tagħhom u mbagħad inqalleb bl-Ingliż. Jew kitbu bl-Ingliż, per eżempju, u dawn il-kodba ġifieri ma jkunux minn awturi tradizzjonali mir-Renju Unit jew mill-Amerika. U jiffoka ħafna fuq dal-kotba u anka ġifieri jġib kummenti minn madwar id-dinja kritika kostruttiva ġifieri dwarhom.
Fil-fatt qed kontaf illi l-iktar pajjiż illi għandu poeti huwa ċ-Ċili.
Iċ-Ċili.
Tajjeb. Iva, u ċ-Ċili huwa dak il-pajjiż huma jgħidu ċ-Ċili huwa l-pajjiż li l-ewwel issemma f'poeżija qabel ma beda jeżisti. Għaliex l-ewwel darba li jissemma ċ-Ċili bismu huwa f'poeżija tas-seklu 16.
Ġifieri poezija Spanjola meta bdew l-invażjonijiet.
Imma llum ġifieri l-iktar pajjiż attiv fil-poeżija f'għandu ħafna poeti u li l-poeżija hija mod tiegħi valur għoli u li l-poeti huma vera miżmumi in-high regard tajjeb huwa ċ-Ċili.
How interesting. Forsi għax il-pajjiż u fil-għoli u jgħidu li ċ-Ċili u għet minn dawk il-pajjiżi.
Fil-għoli,
fil-għoli ħafna. U hemm nuqqas ossiġnu.
Immaġina ftit.
Kulħadd rasu fis-sħab u jimmaġina u jikteb il-poeżiji.
Il-poeżija ħafna drabi. Eżattament, hija dik iktar mod forsi personali kif wieħed jista' jikteb. Imma hekk meta qed naqra ħassejt ftitejra wkoll, ġifieri aħna forsi l-iktar nies li huma high regard u tal-pajjiż huma l-ispekulaturi. U dawk għandhom il-poeti.
Dik konkludu hemm. Il-kumment satiriku imma tajjeb ħafna ta' Alex Farrugia. Jiena Colin Fitz, dan huwa l-programm Middle Age Exposed u għajn nisimgħu silta mużikali blaqta tal-Medjuevu u mbagħad nitlu fis-suġġett prinċipali li huwa l-arti tal-Medjuevu. L-arti tal-Medjuevu, l-lum għan ibdew niddiskutu dan il-sujġett, u kol pal ħafna suġġetti b'rabta mal-Medjuevu u għavast, u Alex Farrugia għamel ftit ta' studju dwar dan l-aspet, għanna nis anka unek l-Università ta' Malta li speċjalizzaw f'dal qasam fil-fatt li huma lecturers, għanna għan itlu fuq dan il-sujġett. Fil-ħin li għanna fil-programm Middle Age Exposed.
Eżattament, aħna li nagħmlu f'dal programm huwa bl-Ingliżi jgħidu to wet one's
appetite. Aw min ġifieri pubblika kotba anke lokalment dwar l-arti tal-Medjuevu.
Għandna diversi esperti fuq dan il-qasam. Biss jiena xtaqt li nagħti iktar viżjoni ħan nuża l-kelma li żgħid l-ewwel ħolistika.
Kelma sabiħa.
Fil-fatt ħa naqbad proprju mhu għandhom it-temi li qbadt inti fil-bidu ta' dan il-programm. Ija meta nitkellmu dwar l-arti medjevali, tajjeb, titkellmu, f'drabi ngħidu għax dik hija arti medjevali, bħalli kieku hemm xi forma ta' moviment ta' arti bħal meta ngħidu s-surrealizmu jew id-dadaiżmu jew hekk.
Din hija arti li nsertat kienet dak il-perjodu.
Imma anke kien jieħdu dan il-perjodu kif qed inti tal-fuq minn elf sena, huwa għandek espressjonijiet differenti. U anke tifsiriet differenti ta' xini l-arti. Tajjeb, ġifieri, meta qed nitkellmu dwar l-arti medjeval, ma qed nitkellmu dwar xi ħaġa monolitika. Naħseb li issa drajna f'dan il-programm li kull meta qed nitkellmu dwar xi ħaġa medjevali ma ħniex nitkellmu dwar xi ħaġa monolitika. Ġifieri dik hija ħaġa li tajjeb li nitilqu biha. It-tieni ħaġa li nifhmu hija li l-arti fil-żminijiet tan-nofs tiżviluppa b'modi differenti f'reġuni differenti. Jiġifieri għandek diversi influenzi, tajjeb, jiġifieri għandek influenzi li huma għandek kontinuità mad-dinja tal-antik. Tajjeb,
Ruma,
eżattament, għandek influenzi reliġjużi. Tajjeb ġifi per eżempju, jekk nieħdu differenza bej l-arti tal-Europa tal-Punent ġeneralment u l-arti tal-Europa tal-Vant, tajjeb fejn inti għandek iktar il-predominju ortodoss, tajjeb, ħafna per eżempju mill-arti reliġjuża turi dik ortodossa turi il-Kristu fit-trjonf tiegħu per eżempju bħala sultan. Tajjem, ja hemm dal-arfin tar-regalità tal-persuna ta' Kristu. Mentri fil-punent, Kristu huwa dejjem iktar umanizzat. U allura għandek iktar immaġni ta' dbatijiet tiegħu, imma anke pereżempju l-immaġni tal-bambin. Tajjeb, mentri anke fid-dinja fid-dinja ortodossa, anke meta l-bambin huwa bambin, tajjeb, huwa bambin re. Tajjeb. Għandek ubat ċerti affarijiet li huma komuni, pereżempju għandek il-figura tal-Madonna li hija kostanti. Tajjem, mifrux hemmhekk. Jiġifieri ir-reliġjon tal-apparti, imbagħad għandek pereżempju l-arti Islamika. Fejn allura hija ħafna iktar dekorattiva milli hija rappreżentattiva. U meta hija rappreżentattiva hija qatt rappreżentattiva tad-divin jew dak li jisma' d-divin. Jiġifieri l-Islam m'għandux immaġni ta' Muhammad pereżempju, m'għandux immaġnijiet ta' Alla.
Tajjeb.
Għandek l-arti l-arti Ludija. Tajjeb, ispirata mill-Antik Testament, tradizzjoni millenarja. Tajjeb, li wkoll mhijiex rappreżentattiva. Tajjeb, jiġifieri li wkoll hija parti kbira minnha hija dekorattiva u meta tippreżenta l-immaġni qatt ma tippreżenta l-immaġni tad-divin. Jiġifieri il-Kristjani biex ngħidu hekk għandhom din il-mod partikolari kif jippreżentaw lid-divin. Tantu hekk li nsibu fl-arti medjevali anke rappreżentazzjoni ta' Alla l-Missier tal-Ispirtu Santu u anke ta' Trinità forma ta' trianglu bajn ġo nofsa.
Żgur, il-raġel anzjan bid-daqna bajda il-ħamima bħala l-Ispirtu Santu, ġifieri għadaw, eħe, mentri fil-ġifieri fil-reliġjon Ludija u definitivament fl-Islam. Ma jkun hemm l-ebda rappreżentazzjoni simili. Definitivament.
Mem l-ebda rappreżentazzjoni bħal-li. Fil-parti tal-punent tal-Europa, l-arti hija importanti bħala wkoll bħala dottrina. Tajjeb, ġifieri l-arti jitwassal il-ħajjiet tal-qaddisin, tajjeb, il-qaddisin ippreżentati dejjem bħala eżempju. Tajjeb, issa anke hawnhekk naraw l-influenza tal-Rumana tal-aħħar perjodu. Fejn inti għandek l-eżempla. L-eżempla huma dawk in-nies illi bil-biografija tagħhom isservi biex ngħidu hekk ta' eżempju għall-bqija tan-nies. U allura pereżempju dak l-stained glass illi fil-flera gotika tant isir importanti. Stained glass kien mod kif juri, imman kell pitturi, mal-ħitan, etc., juri l-istejjer li għat daw l-eżempi l-ħafna nis li fħam l-ħar laqas kienu jafu jikdbu jaqraw, għallura ma kienu kellomx metz kif jistaw kull jafu l-ħajiet ta' Kristu, l-ħajiet tal-qaddisin, etc. Hemm mbagħad differenzi anke fi żmien, jiġifieri u di konna semmejniha fi programm fi programm preċedenti, imma tajb li nerġa' nfakkarha ftit, illi pereżempju fis-seklu 14, tajjeb, meta jidħol il-kult tal-mewt wara il-Black Death, il-trasformazzjoni fil-pittura, pereżempju, hija kbira għaliex nibdew naraw dal ħafna xjatem, dal ħafna nirien, imma anke pereżempju ħafna iktar enfasi fuq il-kruċifissjoni ta' Ġesù. Tajjeb, ġifieri qabel konna naraw ħafna kruċifissjonijiet kruċifissi imma fejn Kristu għaxorta sultan mlibbes ta' sultan avolja qiegħed imsallab. Mentri bil-kult tal-mewt, ġesu jitnezzar win, jibda ħireċ ħafna Adam, kultant b'mod sproporzjonat għall-aħħar, xewk, dmija.
Biex jirrepreżentat batija.
Biex jirrepreżentat.
Biex jissimbolizzat batija tagħhom.
Eżattament, eżattament. U anke il-messaġġ ta' biża illi l-aħħar tad-dinja qiegħed qrib. Il-ġudizzju finali qiegħed hemmhekk. Tajjeb jiġifieri. Mbagħad għandek ukoll differenzi bejn l-arti illi hija ispirata minn temi reliġjużi, kummissjonata ħafna drabi mill-Knisja. U l-arti li hija l-arti profana, l-arti dekorattiva, l-arti mamula għal skopijiet jew biex wieħed idendilha x'imkien, jew imma naf palazzi ta' rejiet jew hekk, jew inkella għal raġunijiet oħrajn. Ħafna drabi huma dekorattivi. Imma nsibu pereżempju pitturi anke mal-faċċati tal-binjiet. Ġifieri hemmhekk hemm ukoll dawn id-differenzi li mbagħad ħankun qegħdin nidħlu ftit fuqhom bil-mod il-mod. Ma rridx li nitkellem biss dwar l-arti fis-sens ta' pittura jew kellha ta' skultura. Imma wkoll fis-sens ta' ħidma tad-deb, pereżempju, ħidma tal-fidda, ħidma tal-porċellana, ħidma tal-ħġieġ. Tajjeb, jiġri dawn kollha kellek artisti differenti li qegħdin jagħmlu dawn il-xogħlijiet dawk li
b'daw il-medja differenti.
Medja differenti. Fil-Medjuev ma rridux ninsew dinja komuni. Tibqa' biex ngħidu hekk matul il-Medjuev ukollu ħlief l-aħħar biċċa. L-artist huwa craftsman. Tajjeb, jiġifieri l-artist m'għandux status partikolari, mhux meqjus bħala xi ħadd li għandu forsi intuizzjoni superjuri jew xi ħadd li qed jagħti xi kontribut li huwa eċċezzjonali fis-soċjetà. Assolutament le. Huwa craftsman, ġri għandek min jagħmel il-roti tal-karettuni u għandek min ipinġi l-karettuni. Ġri dik hija bil-mod il-mod din di tibda tinbidel. Sakke mbagħad naslu fl-era rinaxximentali fejn minkejja li l-pittur jibqa' impjegat tajjeb, jew l-artist b'mod in ġenerali jibqa' impjegat, fil-verità imma jibda jingħata dan l-istatus ta' kważi ta' superstar, le? Jiġifieri il-Papa irid il-Michelangelo jaħdem għalih, le? Leonardo da Vinci mur re ta' Franza irid x-xogħol minn għandu. Jiġifieri għandek dawn għandek din f'daqqa waħda l-art tal-artist jitla l-istatus tiegħu jola ħafna. Mhux kullimkien kif qed ngħidu. U mhux kullimkien l-żviluppi jsiru bl-istess mod. Tajjeb. Jiġifieri pereżempju, tajjeb li ngħidu in-naħat isfel tal-Ewropa, għandek Spanja, għandek l-Italja, għandek influenzi pereżempju għandek l-influenza tal-Islam. Għandek l-influenza Biżantina. Illi fl-aħħar mill-aħħar l-influenza Biżantina hija ġejja minn mill-wirt tal-Imperu Ruman. Tajjeb, ġifieri għandek din it-tip ta' allura pereżempju meta l-Gotiku jidħol, il-Gotiku dejjem jidħol b'ċerta riserva. Tajjeb, ġifieri pereżempju naraw differenza kbira bejn id-Duomo ta' Milan, pereżempju, tajjeb, u l-Katedrali tan-naħat isfel tal-Italja. U jerġa mid-Duomo ta' Milan u bat nerġaw naraw differenza bejn Duomo ta' Milan u San Marco f'Venezia. San Marco iktar influenzata mill-Vant milli kien Milan. U bat kien għandek fenomenu ieħor illi l-artisti tal-Medjuevu huma ħafna drabi artisti itineranti, iġveri li ċaqalqu, imorru minn posta liħor skont fejn hemm ix-xogħol. U allura magħhom jieħdu l-influenzi li huma għandhom. Għalhekk pereżempju nsibu jinnaf f'dawk li llum huma l-Belġju u l-Olanda pereżempju nsibu influenzi li jiġu min-naħa t'isfel tal-Ewropa. Iva ma tinsibu l-influenzi ta' dawk l-artisti fin-naħa t'isfel tal-Ewropa. Jiġri għandek dan it-tip ta' ċaqliq kontinwu. Tajem, liktar l-insibu dan liktar mod evidenti fejn insibu dan it-tip ta' ċaqliq apparti l-pittura huwa fl-arkitettura. Tajjeb, fejn inti kien ikollok pratikament bet inti kont qed tibni bħal katedral, tajjeb li kien investiment li kien idu mad-dejmijiet ta' snin biex katedral jitlesta. Jekk jitlesta. Għaliex għandha ħafna katedrali illi qatt ma tkomplew. Jew ikellha tkomplew mbagħad fl-era barokka pereżempju. Tajjeb. Kien ikollok isu tliet saffi ta' ħaddiema. Kien ikollok il-master builders. Tajjeb. Illi kienu jkunu dawk illi jagħmlu l-iktar xogħol mirqum. Tajjeb ma kien ikollok il-ħaddiema normali dawk illi jagħmlu x'għandu hekk x-xogħol li jibes. Tajjeb, u mbagħad għandek id-dekoraturi. Tajjeb, u kollha qed jaħdmu fuq din il-binja. Tajjeb, l-iktar li kienu jimxu kienu l-master builders, għaliex għax kienu fiċċin. Tajjeb, għaliex għax huma kienu l-ekwivalenti tal-arkitett. Tajjeb, allura kienu speċi għarax katedral qed jibni hemmhekk. Isma, hija ngħidulu biex iġibni l-katedral tagħna wkoll. U mbagħad għandek ħaġa oħra illi ħafna drabi fil-Medjuevu vera nitkellmu dwar artist, imma hija impressjoni ħażina tkellmu fuq bniedem wieħed.
Għax kien ikollu l-bottega?
Kien ikollu l-bottega, jiġifieri ħafna drabi pereżempju. U di tibqa, għal żmien twil, per eżempju, Rubens huwa case in point. Imma ġifieri dak li kien jagħmel Rubens kien ġej minn tradizzjoni twila medjevali. Ġifieri inti kien ikollok il-bottega u l-apprentisti, per eżempju, qegħdin ipinġu il-landscape, il-background, u mbagħad il-figuri ipinġihom. Il-master, il-craftsman. Il-vivi, dik kienet xi ħaġa komuni ħafna. Tajjeb, jew kellha jkollok speċjalisti, jiġifieri il-master ipinġi l-idea. Tajjeb, u l-apprentisti jibdew pereżempju jqiegħdu l-kulur. Tajjeb, u mbagħad ikollok pereżempju uħut bil-apprentisti jew ikollok nies impjegati miegħek fil-bottega li pereżempju huma speċjalisti tal-idejn jew speċjalisti tal-annimali pereżempju. U allura meta inti ġejt biex tagħmel kelb, il-kelb għamlu da. Kienet forma ta' fabbrika biex ngħidu hekk tal-pittura. U aħna ġeneralment li nafu huwa il-master. Issa imbagħad forsi dan huwa l-aħħar punta għallum huwa l-identità tal-artist. Ħafna drabi aħna naħsbu li l-artisti medjevali ma nafux min huma. Dik hija impressjoni ħażina ħafna. Għaliex l-ewwel ħaġa għaliex kienu ix-xogħol tagħhom kienu jiffirmawh ma kienu jiffirmawh b'mod differenti. Jiġri ma kienux jiffirmawh b'isimhom, imma kienu jiddaħlu lilhom infushom fil-pittura. Tajjeb is-selfies kienu ilhom joħduhom. Jew fil-pittura, jew inkella jħall ikollhom marka, jiġri min jaħdem id-deb kien ikollu l-marka tiegħu. Tajjeb dika għadha tidher. Jew min jaħdem il-fidda, jew min jaħdem il-ħadid. Pereżempju, ċeramik, law kellhom il-marka tagħhom. Hemm li kollok il-marka tiegħek hija xi ħaġa li hija ġejja l minn żmien il-Feniċi, ġifieri kien xi ħaġa ġdida. Imma pereżempju, il-pitturi kienu jiddaħlu jpinġu lilhom infushom. Il-problema hi meta jkollna ħafna pitturi illi tilfet id-dokumentazzjoni. Allora ma nafux dak il-witch ta' minnu. Imma per eżempju fil-katedrali u fil-knejjes medjevali, moħ biex imkien dejjem ikun hemm il-witch l-architett, jew il-master builder. U ħafna drabi tinduna għaliex tkemm dan il-witch u taħtu jkollu skwera.
Li simbolizza
simbolu tal-arkitettura.
Żgur.
Għaliex l-iskwer ikun qiegħda hemmhekk. Imma anke pereżempju nafu li Bosch pereżempju għandna Hieronymus Bosch għandna portraits tiegħu li jagħmel hu stess. Fejn jidħol Bosch, ma Bosch huwa qrep lejna, huwa qrep lejn ir-Rinaxximent. Aħna xxur tiegħi għax għandna anke l-iskizzi tiegħu, l-isketches. Iġvi nafu, per eżempju, to what extent dawk ix-xogħlijiet li aħna tant nammiraw u tant jaħkmu l-immaġinazzjoni tagħna, tajjeb, x'partijiet għamel hu minnhom u mhux il-bottega. F'fatt naħsbu li per eżempju Bosch kien individwalist ħafna.
Kien
jagħmel ħafna mix-xogħol hu, għaliex għax l-iskizzi li għandna juru. Kemm f'dawn il-pitturi hemm disinjati daw l-iskizzi li bażikament kien qed jurina kemm għamel xogħol. Ovvjament imbagħad Bosch influenza ħafna Bruegel pereżempju. Imma Bruegel nafu li kellu
Bruegel bin fejn mill-ma pajjiż kienx. Bosch naf smajt bih imma Bruegel.
Dawn huma llum ngħidhom Flemish artists.
Naħdem il-Belġju u l-Olanda.
Li dak iż-żmien kienet art kontestata bej Franza kellek ukoll perjodu fejn kellek dominanzi tal-imperu Ruman Addis, għandek daw kienu contested territories. Il-dukat ta' Bramant, eccetera, ġifiri kellek ħafna
ċaqlijiet politiku.
Il-Netherlands, pratikament dik li nsejħu il-Netherlands, komunement ngħidu l-Olanda, l-Olanda hija parti minn il-Netherlands.
Teknikament,
dik hija fis-seklu 16 li tikseb l-indipendenza tagħha wara gwerra kbira kemm ma' Franza u mbagħad kbar ma' Spanja li tibqa' sejra sas-seklu 17. Imma l-Belġu huwa kreazzjoni purament moderna.
Ta' dawn l-aħħar minn 200 sena.
Eżattament.
U dak l-artist Bruegel
għad
li ġej minn dawn il-ħawi u kont se tgħid xi ħaġa dwaru.
Li kellu bottega kbira ħafna.
Ah, ġifieri probabbilment ħafna mix-xogħol.
Kienu jagħmlu eżatt.
Jagħtih lil.
Li ma jnaqqas ġifieri ma jnaqqas mill-mertu ta' dawn l-artisti, anzi, dawn l-artisti kienu l-ħaġa jagħmlu l-iskizz ta' dak li ħajam, ġifieri l-idea hija tagħhom u d-disinnu tagħhom. U mbagħad kienu jimlew il-partijiet li jirriservaw għal-jom infusom, tajb li jidu isma jindijin għal-għamela. Li ġajmet kħed kod il-parti ewlenija tal-pittura. Umbat, meta xol kun kważi l-est, jirġaw jirfinaw kollox, inkluż xol illi li
għamlu
għafna drabi ġili anke kienu jibdlu partijiet, ġifiri l-lum bil-laser, etc.
Tidħol tara xem taħt.
Tara
xem ħafna livelli, u
ġveru. Eżattament, livelli ta' zeba.
Fuq il-kanvas. Tajjeb, nikonkludu hawnhekk għallum l-ewwel parti ta' diskussjoni dwar l-arti medjevali. Nkomplu l-ġimgħa d-dieħla, u ġveru, Alex.
Ekku.
Tajjeb, issa ngħaddu biex nisimgħu silta mużikali. Ħan nisimgħu parti minn Sinfonija numru 2, it-tieni moviment. Msejjaħ Gloria, li hija kompożizzjoni ta' Alfred Schnittke, li kien kompożitur Russu ta' discendenza Ludija u Ġermaniża. Alfred Schnittke għex bejn l-1934 u l-1998 u din il- din is-sinfonija nkitbet fl-1979. Għażinda din għaliex għandha ħafna influenza ta' mużika medjovali u mużika ortodossa. Ejn nisimgħuha mbagħad Alex jispjega ftit dwar għalfejn intażlet din is-silta. Alfred Schnittke u smajna silta mis-sinfonija numru 2. Alex Farrugia, xi tgħidilna dwar din is-silta?
Għaliex għażilti Schnittke, apparti li huwa kompożitur li joġobni ħafna, mela Schnittke huwa kompożitur ta' mużika klassika kontemporanja. Hija mużika kemm xejn kumplessa. Biex wieħed jismagħha imma mużika sabiħa ħafna, mużika li fiha ħafna ħsieb. U Schnittke illi kien influenzat bażikament kemm il-mużika medjevali u anke il-mużika ortodossa ovvjament li trabba fl-ambjent tagħha anke jekk din il-mużika. Ġifieri il-mużika prattikament kienet mużika underground dak iż-żmien. Għaliex dan qed titkellmu fl-Unjoni Sovjetika għatha, le?
Żgur, iva, allura kellhom ċerta restrizzjoni, l-artisti kellhom ċerta restrizzjoni.
U anke l-Knisja Ortodossa kellha ċerta restrizzjonijiet. Imma xorta, ovvjament xorta kien hemm underground movement sostanzjali ta' l-Knisja Ortodossa qatt ma mietet, dejjem baqgħet ħajja fir-Russja u fl-Unjoni Sovjetika. U nsibu taħlita ta' dawn l-elementi mbagħad motin ukoll idjoma iktar kontemporanja. Fil-fatt li stil ta' Schnittke huwa dak li u kien jaħlu bħala polystylicism. Ġifieri ħafna stili jishom kważi isek għandek kollaġġ tajjeb ta' stili mħaltin differenti. Fil-fatt ġieli imur propju għal dawn l-idjomi f'sens ta' parodija jew f'sens satiriku. Ġifieri insibuhom mdaħnin fil-li għaddejja mużika kważi atonali, f'daqqa waħda tisma' element li huwa purament meħud mill-liturġija ortodossa. Għandu dan il-lob biex ngħidu hekk, imma ovvjament huwa mod introspettiv ta' kif qed iħares lejn il-bniedem kontemporanju. Fil-fatt mużikologu partikolari Ivan Moody sejjaħ lil-ġditke bħala composer who was concerned in his music to depict the moral and spiritual struggles of contemporary man in depth and detail.
Kompliment
kbir ħafna. U x'nitkem li miet fl-1998 miet il-Ġermanja x eventwalment wara l-waqgħa tal-ħajta Berlin lejn il-Ġermanja u min kelli ma kienx bniedem illi religjuż xorta baqa' jfittex li jifhem ir-reliġjon. U qabel ma miet kiteb 10 sinfoniji żbieħ immens u huwa wieħed mill-iktar mużiċisti li għadu jidħol fil-konsert halls kontemporani ġifieri sal-lum. Kien l-għallim tiegħu kien Dmitri Shostakovich, sinfonista kbir, ġifieri, u jinħass li fwet ta' Shostakovich fuq u tinħass.
Tajjeb, Alex, issa jmiss li biex nikkonkludu l-programm nagħtu ħarsa lejn film jew serje televiżiva f'dal-każ ħanibqgħu fl-istess parti tad-dinja fil-Unjoni Sovjetika.
Eżattament.
U niffukaw fuq film jismu Andrej Rublev.
Eżattament.
Li ħareġ fl-1966, jiġifieri kien produzzjoni ta' żmien l-Unjoni Sovjetika. Huwa film drammatiku tal-istorja, biografija ta' dan appunto Andrej Rublev b'direzzjoni ta' Andrej Tarkovski. Għajdinna fejn għażel dan il-film.
Mela, bdejna nitkellmu dwar il-pittura u dwar l-arti fil-Medjuevu u din hija storja ta' artist. Ta' artist u ta' persuna meqjusa llum bħala qaddis tal-Knisja Ortodossa huwa Andrej Rublev. U Andrej Rublev kien pittur tal-ikoni.
U għiex fis-seklu 15.
Għiex fis-seklu 15. Ma ninsewx li l-pittur tal-ikoni huwa differenti minn pittur ieħor. Fis-sens li l-ikona hija proċess, tgħid li mhux kull art hija proċess, imma l-ikona hija proċess spiritwali. Jiġifieri mal-pittur tal-ikona hemm ukoll sens ta' meditazzjoni u ta' riflessjoni spiritwali. U Rublev kien wieħed minn dawk li kien pittur ta' l-ikoni li u żmien li jurina dan il-film huwa żmien partikolari għaliex huwa żmien meta pratikament ir-Russja bda jkollha żżar tagħha. Dan il-film jitfa' ħafna dawl. Fuq l-istorja ta' dak iż-żmien u jgħinna nifhmu anke ċerti farijiet ċerti dibattiti mqanqla llum.
Li għadhom għaddejjin sal-lum.
Li għadhom għaddejjin sal-lum, ġifieri huwa film li jitkellem law ħaġa huwa film li huwa realistiku ħafna.
Dwar
il-ħajja medjevali ta' dak iż-żmien fis-seklu 15 fir-Russja. Tajjeb, u kien film li kien iċċensurat mill-istat Sovjetiku. Kien iċċensurat.
Mela tajjeb, mela kien realistiku ħafna. U dawk li kienu iċċensurat.
U l-fatt li kien iċċensurat, mbagħad ħareġ imma kien l-ewwel kien iċċensurat kollu. Mbagħad xi snin wara ħareġ imma heavily censored. Imbagħad anke meta fis-73 ħareġ fl-Istati Uniti kien maqtuħ.
Okay.
Allora għandek ħafna verżjonijiet ta' dan il-film.
Hemm verżjoni wkoll li ntbatet fil-Kan Film Festival fl-1969 apparentament. U twelem hekk ukoll u l-anke rebaħ premju. Iġifieri, hemm ħafna verżjonijiet. Illum jeżisti verżjoni.
Illum teżisti l-verżjoni oriġinali ta' Tarkovski.
U ovvjament bir-Russu.
U l-Russu ma subtitles DVD.
U mhuwiex diffiċli li ssibu biex taraħ, iġifieri.
Ifhimni ġeneralment se jew sibu fuq xi sajt li mhux eżattament
nistgħu nippromuwovu.
Eżatt.
Jew inkella ma tista' tixtrih forsi.
Tista' tixtrih, tista'
tixtrih. Bil-posta sort of thing.
Jiġifieri llum hawn sajts l-Eurofilms li huma klassiċi world classics tal-cinema. U hemmhekk ħassibu żgur, ġifieri.
Okej, tajjeb.
Taf issibu fuq YouTube jiġri, ġifieri.
Evidentment ikun hemm xi ħatitella u mazza kemm jindunaw bih l-amministraturi u probabbilment ineħħu għax ma jkunx hemm il-permess. Dak li kun jinserta hemmhekk.
Fil-fatt wieħed għandu jistaqsi jekk films bħal dawn għandhom xi jqisu bħala
weddinji
u jkunu aċċessibbli għal kulħadd. Għaliex ħaġa dawn huma opri tal-arti importanti ħafna. Argument etiku li għadu miftuħ ħafna.
U interessanti ġifieri taħseb x'taħseb dwar x'inhu jiġri fl-Ukrajina bħalissa, qegħdin nirrekordjaw fil-Mejju tal-2023, tajjeb li tara l-perspettiva tal-Russi u tal-nies minn dawk l-innaħat.
Ħanibdew hekk, jekk ma tarax perspettivi kollha, ma tistax tibda tifhem.
Eżatt.
Għaliex kulħadd jgħid l-istorja bin-narrattiva tiegħu.
Eżattament.
Jiġri kultant.
M'għandniex ngħidu pereżempju le dak film minn dawk in-naħat, ma m'għandniex interessat li naraw. Anzi importanti li tiftaħ moħħok u tara l-perspettiva ta' ħadd ieħor anke permezz tal-arti tagħhom. Min jaf forsi tispiċċa tinteressa ruħek u joġbok.
Fil-fatt il-ktieb li semmejtlek fil-bidu, The Nazi and the Barber, huwa interessanti ħafna. Kif bniedem ludi jipprova jifhem x'wassal lil xi ħadd biex jimxi wara Hitler. Tajjeb. U mbagħad jipprova jifhem il-lud tal-lum u r-relazzjoni tagħhom mal-Palestinjani, pereżempju.
Mela mhux tabxej fi ħafna elementi jaħarqu li jogħġbu.
Eżatt, jiġifieri dan huwa
u dan huwa ċlura ġifieri.
Le huwa ludi, jiġifieri huwa fil-każ tan-Nażi huwa l-vittma.
Tajjeb.
U fil-każ ieħor qegħdin ngħidu li mhuwiex vittma żgur.
Tajjeb. Eni konkludu għonek għax ntar il-ħin Alex Farrugia mela l-film li tkellimna dwaru Andrej Rublev ta' 1966
ta' Andrej Tarkovski
huwa direttur ċelebri. Jina ħan konkludu bil-mużika minn dan il-film, tema prinċipali, kompożizzjoni ta' Vyacheslav Ovčinnikov. Li għiex bejn 1936 u 2019. Iġviri nisamaw din is-silta ukoll biex nikkonkludu din l-edizzjoni ta' Middle Age Exposed din it-tanaw il-ġimgħa dieħla fl-istess ħin jiena u Alex Farrugia.
Ekku.
U tinsewx semmija illi dal-programm bħal ħafna programmi oħrajn ta' Campus FM jitella bħala poddata li tkunu tistgħu taċċessawha fuq is-sit elettroniku ta' Campus FM. Saħħa.